Radio Skonto vidzemēterā Kocēnu novada ziņas sadarbībā ar Kocēnu novada domi.
Atzīstot teritorijā Prūbenes Dievnamu kā nozīmīgu kultūru vēsturisku centru ar bagātu kultūras un mākslas mantojumu nacionālā mērogā, kā arī apliecinot, ka sadarbība var veicināt mērķtiecīgu kultūras mantojumu saglabāšanu, Kocēnu novada domes sēdē vakar tika nolemts atbalstīt sadarbību Rūbenes kultūra vēsturiskā centra ilgspējīgai attīstībai un parakstīt nodomu protokolu ar Rūbenes evaņģēliski luterisko draudzi, Vidzemes augstskolu un Lutera akadēmiju. Nodomu protokola parakstīšana notiks 17. Decembrī Rūbenes baznīcā. Svētdien no 10:00 Vaidavā notiks Kocēnu novada slēgtais čempionāts Novusā. Sacensībās piedalīties aicināts ik viens, kurš dzīvo, strādā vai mācās Kocēnu novadā. Vairāk informācijas kocenunovads.lv. 15. Decembrī no 11:00 Kocēnu kultūras namā notiks biedrības vietējās rīcības grupa no Sālacas līdz Rūjai, informatīvais seminārs, kurā piedalīties aicināti uzņēmēji un nevalstisko organizāciju pārstāvji. 17. Decembrī 16:00 Vaidavas kultūras un amatniecības centrā notiks koncerts Ziemassvētku roze, kurā piedalīsies mūziķi Normunds Ķietis un Inita Āboliņa no grupas Lauku muzikanti. Ieeja bez maksas.